San Lucas Kapitulo 13. Iti day ta at tiyempo, adaso magmamano at tao sa jay, anang ibagakin ni Jesus, maipapan ka digiti taga Galilea, a pinapatay ni Pilato, idi madamada nga agidat daton iti Dios. Kinuna kadakwada ni Jesus,
gaputa kasta ti pan nakapapatay dagiti taga Galilea. Ipagarupyo kadi adakdakkal ti basolda, ngam dagiti daduma at taga Galilea? Saan? Ibagak kada kayo. Ano saan kayong agbabawi kadagiti basbasolyo? Matay kayto amin akas kadakwada. Ket anyamet ti panangipagarupyo kadagiti sa nga pulo ket walo anatay. Anagaburan idinarbati torre ijay siloe. Ipagarupyo kadi adaytoy ti mangipaneknek. Adakdakes da ngem dagiti amin at tao nga agnaet ijay Jerusalem? Saan? Ibagak kada kayo. Ano saan kayo nga agbabawi kadagiti basbasolyo? Matay kayto amin akas kadakwada.
Sinarita ni Jesus daytoy a pangarig kadakwada.
Adda idi maysa a tao nga addamulan na nga igos iti kaubasan na. Naminsan napannakinita no addabungan na. Ngem awan nasarakan na. Kinunana nga rod iti pagayaywanan na. Kitaem tallo at awenen nga umumayak ditoy nga agbirok iti bunga daytoy nga igos. Awan pay nasarakak abunga na. Pukanemon, apay nga ibusin nati kinataba ti daga. Ngam insong bat ti agay aywan. Apo, bayampay, uray itala at awenen. Kaliyekto ti lawlaw na sakunto abunwan. Nuag bunga inton umay atawen, nasaya at. No saan nga bunga, papukan munton.
Iti may sang aldaw a panaginan na, mangisurusuro ni Jesus iti uneg ti may sa a sinagoga. At da babae sa jay asang apulok at walo at awenan, alinuganan ti dakes nga espiritu. Nagbalin akubok at pulos adi makatakder iti nalintan. Idi makita ni Jesus ti babae inayaban na.
Naimbagan kan iti sakit mo.
Kinuna ni Jesus kenkwana. Impatay ni Jesus dagiti imana. Dagos ang nagtakder ti babae asililintag kat nagdaydayaw iti Diyos. Nakapungtot ti agturay iti sinagoga. Gapo tanangagas ni Jesus iti aldaw a panaginan na kat kinunana kadagiti tattao.
Innem nga aldaw ti panagtrabaw tayo. Ngarod, umay kayo agpagapas kadagiti nga aldaw asaan kideng nga iti aldaw a panaginana.
Ngamin sungba ti apo kenkwana.
Da kayo nga agin sisingpet, iti aldaw a panaginana. Diyo ayaw warwaran ti baka wenno asnoyo iti nakaiparngedanda tapno inkay ipainom ida. Sa nga pulo ket walo atawenen a pinarigat ni Satanas daytoy nga anak ni Abraham. Saan aya arumbang nga itang aldaw a panaginana? Mawayawayaan iti pan nakabalod na?
Nabainan amin ang kabusor ni Jesus gapu iti insungbat na. Ngum nagragsak dagiti tattao gapu ka dagiti amin ang nakaskas daaw nga inaramid na. Sinaludsod ni Jesus.
Anya ti kayarigan ti pagarian ti Diyos? Anya ti mabalingko a pangipadaan? Kastoy ti kayarigan na. Mangala ti may sa atao iti bukal ti mustasa nga imula na iti minuyungan na. Nagtubo, ket nagbalin akayo, ket nagumukan dagiti tumatayab dagiti sangsangana.
Sinaludsod manan ni Jesus.
Anya ti pangyarigak iti pagarian ti Diyos? Kastoy ti kayarigan na. Mangala ti may sa ababae iti libadura, ket igamay na iti upat a pulo a litro nga arina. Gapo iti libadura. Bumsog ti entero a masa.
Iti dalan na amapan ija Jerusalem, nang isurusuro ni Jesus kadagiti nalabasan na nga ilili ken barbaryo. Adda nagsaludsod ken kuana.
Apo, manmano kadi dagiti maisalakan?
Insungbat ni Jesus kadakwada.
Aramidin niyo ti kabailan niyo asumrek iti na ilet arwangan. Agsipod ta adunto ti agtarigagay asumrek ngam di danto makastret. Inton tumakdaran ti ama ti familia, tap numapan na irikap ti ruangan. Mabati kayto itiruar. Uray agtugtog kayo, ket kunayo. Apo, ilukat mo man ti ruangan. Isungbat nanto kada kayo. Jack ammo no tagaano kayo. Itikasta, kunayon to. Nakipangpangan, ken nakiininom kami kenka, ket nang isursuro ka ijay ilimi. Isungbat nanto manen. Jack ammo no tagaano kayo. Umadayo kayo kanyak. Dakay amin ama nagdakdakes. Agsangit, ken agngaratnget kayto inton makita yo nga adda da Abraham, Isaak, Jacob, ken dagiti amin a propeta iti pagarian ti Dios. Idinto nga adda kay iti ruar. Umayto dagiti tattao nga aggapo iti daya ken laod. Iti amyanan ken abagatan. Ket sumango danto amangan ijay pagarian ti Dios. Kitaen yo. Adda dagiti maudi ita nga umunanto. Ket adda dagiti umuna ita a maudinto.
Iti day tamatlaeng nga aldaw napan ken Jesus ti sumagmamano a Pariseo. Ket kinunada ken kuana.
Masapul a pumanaw kaditoy. Ket inkay ti sabali a lugar. Takayat nakaapapatayan ni Herodes.
Inkay ibaga iti dayta nga aso.
Insungbat ni Jesus kadakwada.
Ita, ken inton bigat. Paksyatek dagiti demonyo ket mangagasak. Iti maikatlong aldaw. Malpaskonton ti aramid ko. Ngem ita, ken inton bigat. Ken iti sumarunupay nga aldaw. Masapol nga ituloy ko ti magna. Saan arumbeng a mapapatay ti maysa a propeta iti sabali a lugar no saan nga ijay Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem amang papatay kadagiti propeta ken mangubor kadagiti imbaon ken kati Dios. Namin ano akinayat ko nga umungen dagiti anak mo. Kas iti panang salukob ti upa kadagiti piekna. Ngem madi kayumet. Ita, mabaybayan a mamimpinsan ti balayo. Ibagak kada kayo, adidakton makita, agingga iti dumteng ti tiyempo akunayo. Bendisyonan ti Diyos ti umay, itinagan ti apo.